podcast fra E24.
Kjære lytter, velkommen til sommerutgaven av E24-podden med gjenhør av noen utvalgte høydepunkter. Riktig god sommer.
Det norske ladeselskapet Easee vokste seg til å bli en av Europas største produsenter av elbilladere. Og så, nesten over natten, ble de stoppet av svenske myndigheter. Salget stupte, og regnskapsåret 2023 endte på minus 400 millioner kroner. Hvordan klarer et selskap å overleve en slik storm, og komme ut på den andre siden? Det skal vi finne ut av I dag. Velkommen til E24-podden, Øyvind Osejord, økonomidirektør I Easee.
Tusen takk.
Så la oss starte I begynnelsen av det som ble en tøff periode. Easee var jo på vei oppover, dere var store, dere vokste, og så smeller det I Sverige. Hva skjedde egentlig?
Det et veldig godt spørsmål. Og det som jeg tror kanskje mange har missa at egentlig det som skjedde var at gründerne I Easee og det fantastiske tech-teamet som satt I selskapet, de fant opp ny teknologi I laderen som ikke var forankret I noe standard. Veldig enkelt forklart så har du et jordfeilvern på laderene dine, og den tidligere standarden sa at du hadde en, veldig fordommet forklart, en knapp som du må trykke på for å teste under jordfeil. Hvor mange tror dere har testet om det var jordfeil? Det ingen som går til å trykke på den laderen. Jeg tror ikke har dere trykt. Har du trykt noen gang?
Aldri.
Nettopp. Så grunnen tenkte, da får du jo ikke egentlig testet jordfeil. Så hvorfor kan vi ikke, når den connectet med cloud uansett, og du har en sluttbruker-app, hvorfor kan ikke den teste hele tiden? Elektrisk, og gi deg beskjed I appen hvis det jordfeil, og skjøtte ned laderen hvis det det. Det veldig enkelt forklart. Mm. Så kommer myndigheten og sier, hvor knappen min? Og så det jo ikke noen knapp. Så egentlig det et ganske formidabelt steg med innovasjon, som store deler av bransjen nå har adoptert. Feilen med jord var å ikke dokumentere det godt nok, og ikke kommunisere det godt nok.
Så enkelt, men så dramatiske følger. Men altså, kan man si at burde dere ha sett det komme?
Ja. Vi burde ha sett at vi skulle ha tidligere dialog. Det har vi lært mye av. Nå har vi veldig tett og god dialog med alle myndighetene som relevante I alle landene vi selger I. Vi burde in hindsight ha hatt mye tidligere dialog sammen med testhusene, for vi brukte testhusene, de store internasjonale testhusene, til å verifisere.
Hva testhus for noe?
I Tyskland for eksempel, så sitter på en måte ladebransjens ekvivalent til DNV-GL, altså de som sertifiserer at den teknologien robust, den trygg, den sikker, den I henhold til standarder. Så alt det hadde vi gjort riktig. Tur Inland nede I Tyskland, som det verdens største testhus, hadde godkjent og sagt at dette var en formidabel teknologi. Men han lå ikke forankret I en standard. Sånn at det vi skulle ha gjort var selvfølgelig å dokumentere hvorfor dette var en forbedring, og brukte selvfølgelig partnerne våre til å kommunisere dette med myndighetene. Så havner vi på bakbeina, og det helt berettiget at det ble påpekt til oss, og at vi fikk påpakk for å dokumentere det.
Hvordan, altså, kan man si noe sånn også at altså, dere vokste jo fort på den perioden? Var det liksom armer og bein, vokste dere for fort?
Ja, det tror jeg alltid farlig å si liksom, vokste man for fort, for det at markedet etterspurte produktet I den hastigheten. Vi fikk ikke levert ladere raskt nok, og fikk ikke tak I komponenter raskt nok. Det et fantastisk produkt som fortsatt elektrikerne hyler etter å få lov å henge på veggen, og sluttbrukerne har lyst til å bruke. Sånn at liksom, veksten I selskapet var nok ganske sånn sunn, egentlig. Og så var nok situasjonen den at her var det så mye spennende innovasjon I produktet, at det hadde fokuset. Ikke den halen med å få dokumentert og sertifisert det riktig. Og det har vi, kan jeg si, lært mye av. Nå slapp vi en ny lader I august I fjor. Og det, nå har ikke jeg sett alle sine regnskap I hele laderbransjen, men det vil jeg tippe en av de mest gjennomdokumenterte og kommuniserte laderen I hele bransjen.
Altså, men altså dette året hvor ting stoppet opp, da, dere hadde et resultat for 2023 på liksom minus 414 millioner kroner. Når du ser de tallene, hva tenker du? Hva tenker du da?
Jeg vet ikke om det lov å si det på TV, men det jo ufattelig vondt. Det et selskap som drev sunt, som var godt kapitalisert, og som hadde en robust kontantbeholdning, og så bare renner ut. Og det renner ut fordi at det en pågående dialog som smitter. I EU så det veldig enkelt, og det egentlig veldig bra. Hvis et land setter en stopp på noe, eller sier at de skal kikke nærmere på noe, så sier veldig mange av de andre landene bare automatisk, da gjør vi også det, inntil det avklart. Og da får du jo bare en sånn automatisk mistillit I markedet, så det som skjedde var at det verserte jo rykter om at ladere brant, og det verserte rykter om at det var feil og at de var farlige. Det var jo aldri tilfelle, laderene våre jo faktisk egentlig sikrere med denne nye teknologien, og det har man jo dokumentasjon på. Men det ble jo overskygget selvfølgelig av at det en massiv, største og raskest voksende ladeboksselskap får bare bomstopp.
For at folk flest da, som skal montere ladere I garasjen, vi går jo ikke inn og ser på dokumentasjonen og at alt det der rett, man bare hører det, ja. At liksom sikkerhetsmyndigheten eller hva det var for noe I Sverige stopper. Ja, da blir jo alle litt skeptisk.
Selvfølgelig, og det all mulig forståelse for det. Så vi har jo virkelig lært den tøffe veien, hvordan både kommunikasjon viktig, både med myndigheter og relevante partnere I økosystemet, men også med markedet. Så du kan si at dette et sånn fantastisk stykke industrihistorie som gikk til himmels. Jeg traff en vegg I 120, og nå på vei opp igjen.
Så hva gjorde dere da? Altså, hva var det dere faktisk gjorde? Det var jo liksom back to basic-strategi her. Og hva betydde det? Altså, hva betyr det helt sånn konkret for dere?
Jeg har veldig mange gode samtaler med alle grunderne. Det jo flere av de som I selskapet enda, og tidligere CEO Jonas Helmingstøl snakket jeg også en del med, og han kalte det vel stridsledelse. Mm. At det blir litt sånn alle mann til pumpene og fighter det man kan. Mm. Og det må jeg jo si... for de kollegaene vi har, de kollegaene som jeg treffer som ikke lenger kollegaer, men som jobber andre steder, fytt I katta for en steier, det må være ikke Norges mesterskap, men verdensmesterskap I steierevne, for folk jobbet dag og natt og sto på, vi kastet alt vi hadde av ressurser, hele den peilen med cash I selskapet, inn på å få dokumentert og få bevist det som var innovasjonen vår, og det lyktes vi med. Og så I parallell så det jo salgstopp, spesielt I Sverige kanskje. De andre markedene var rimelig kjappe med å begynne igjen, så det var jo en cashflow, men da renner det jo penger ut I skyhøy hastighet, så det jo sykt smertefullt å se fine kollegaer som du ikke har råd til å beholde. Det så banalt og enkelt, du må si opp abonnementer, og du sitter på store kontorer, og du har egentlig... veldig mye imot deg, og så det lange tidslinjer på å få tatt ned kosten. Så der var jo også blant annet investorene våre veldig viktige for å være med og løfte oss, og leverandørene våre. Og tror kanskje spesielt alle var med og dro et last, men kanskje spesielt de to produsentene våre, Nore, Trond og Harpro, det som satt på store komponentlagre, for vi vokste jo og trengte komponenter raskt.
Det for det de som lager disse laderne for dere.
Helt riktig. De som husker godt var at det var et skip som stod på skjeva I en kanal I 2021, og så var det en haug med verdikjede, forsinkelser og chipmangel og alt sånt. Så vi hadde jo stokket opp på hauger last med komponenter og skulle produsere massevis av ladere. Så det at vi hadde så gode partnere som var med oss og egentlig holdt oss I hånda gjennom dette, det formidabelt.
Mm. Og så du så vidt innom det også, dere måtte jo kutte fra sånn omtrent 500 ansatte ned til 150.
Helt rett.
Det må jo ha vært ekstremt tøft.
Ja, det gjør vondt, for de aller fleste selskaper har, tror jeg, behov for å gjøre reorganiseringer fra nå og da, og på en måte kikke en runde til på strategien, skal vi være snevrere enn vi skal være I dag, det roller som ikke gir mening og den type ting. Men når 3/4 av arbeidsstokken den går ut, og dette I utgangspunktet fantastisk fine folk, så det jo bare dumt. Altså utelukkende 100% dritt.
Mm. Som økonomidirektør, hva var liksom de tøffeste prioriteringene du måtte stå I?
Jeg jo på et vis litt heldig, for jeg jo litt sånn keeper som kom inn på straffesparkkonkurranse, for det at skaden var allerede skjedd når jeg kom inn. Så man kan jo på en måte bare være med og enten gjøre det bedre eller mislykkes. Så jeg skal passe meg for å snakke for de som sto I den virkelig tøffe stormen, men det I finansfunksjonen, som jo teamene mitt, og supply- og delivery-funksjonene som jeg også har under meg, så det jo å trekke knallhardt I nødbremsen, lete med lupe etter hvor man kan finne cash, selge assets, kontorstoler, PC-er. Hvis dere trenger PC-er, så har vi masse PC-er.
Seriøst? Måtte dere selge PC-er og kontorstoler?
Ja, altså, du må jo lete det du kan.
Ja.
Og si opp det du kan av kostnader og abonnementer, sånn at du får ned den liksom, såkalte faste kostnadsbasen som ligger og river.
Mm.
Og så begynner jo jobben å bygge tillit I markedet igjen. For et produkt har aldri vært noe galt med. Og det jo kanskje den jobben som jeg har vært heldig å få være med på den... oppturen på, som har hatt nå spesielt I 2025, da, hvor det en virkelig sånn ketchup-effekt over sommeren.
Hvordan bygger man opp denne tilliten da? Altså, hvor begynner man da? Altså, la oss si, du har liksom solgt unna PC-er og stoler, sagt opp de dessverre du må ha si opp, og så denne tilliten da. Hvordan, det en kommunikasjonsjobb da, eller?
Ja, du ville tenkt det, og det jo det. Svaret på det jo ja. Men ikke så mange som tenker på det. Hvorfor heter det Easy? Det noen sånne veldig enkle prinsipper. Laderen skal være sykt easy to produce. Mm. Veldig lett å produsere, og som automatisert som mulig. Og easy to install. Og så mener jeg at den skal være easy to like også. Den ganske fin å se
og
på.
Og to use.
Meget bra, og to use. Men easy to install, det tror jeg var litt av nøkkelen. For vår lader en av de enkleste i markedet å installere. Jeg har installert en lader. Du har ikke lov å gjøre det hvis
din
du
ikke... Din egen?
Ikke min egen. Du må ha en sertifisert elektriker for å gjøre det. Men jeg har gjort det i testlaben vår. Det tar 11 minutter. Det er Lego. Klikk, klikk, så er den på. Så...
Det skulle jeg visst når vi betalte elektriker for å gjøre det.
Men jeg tror jeg skal sitte her og anbefale at du bruker en sertifisert elektriker uansett. Men det gjorde jo at elektrikerne hungret etter å få lov å henge på veggen igjen. Sånn at det som egentlig var tilfelle var at når vi var ute på messer, når jeg er på messer, så treffer jeg elektriker og spør, kan jeg få lov å ta den inn igjen og henge den opp nå, endelig? Sånn at egentlig så satt det et litt sånn vakuum som løsnet når vi fikk dokumentert, og myndighetene gikk ut med pressemeldingene sine om at på en måte, saken var konkludert, og konkluderte med at vi får lov å selge videre. Så, sånn sett så måtte kom tilliten litt sånn tilbake etter hvert som flere og flere av våre kunder, som typisk er de som videre selger til elektrikerne, altså det man kaller wholesalere typisk, når de så at elektrikerne kom etterspørte det, da kom etterspørselen tilbake.
Og altså, kundene da, de som skal installere seg, eller installere sin første lader, merker dere noe liksom at man holder litt tilbake der, eller?
Man har merket det. Mm. Kanskje spesielt i Norge og Sverige, for det var der nyhetene traff hardest, og det var der ryktene var tøffest, og det var der vi var størst, så det var der på en måte fallhøyden var størst. Mm. Så der merkte vi at til og med gjennom 2025 så tok det litt tid å på en måte få oss tilbake på kartet. Heldigvis i mellomtiden så fikk vi lansert to nye ladere. En helt ny hjemmelader høsten 24, og en helt ny systemlader, altså borutslag, storparkeringsplasser og den type ting, i august, som treffer på alle de nye kravene som er kommet, og en del av de spennende nye teknologiene som kommer fremover. Så da er det på en måte ingenting, da er det ingenting mellom oss og andre lenger.
Mm. Altså, så mange selskaper i krise går jo liksom i overlevelsesmodus, og så slutter de å kommunisere åpent, og dere fikk jo mye kritisk presseomtale, og altså, hvordan håndterte dere det?
Det tror jeg også, det sikkert flere som bedre enn meg til å kommentere på, men det som jeg kan si er at det er sykt imponerende det den gjengen sto i når det brant som verst. Da har du press fra alle kanter, du har ansatte som lurer på om de har jobb, du har leverandører som lurer på om du skal kanslere bestillingen din, du har banken som lurer på om du har kass og kredit, du har investorene dine som lurer på om de skal skite inn penger eller ikke, du lurer selv på om du har cash eller ikke. Så det er veldig vanskelig, og liksom, når det går så fort, så er det vanskelig å finne den riktige liksom, sannheten. Hva er faktisk svaret? Har han penger, har han ikke penger? Er han riktig sertifisert, han ikke riktig sertifisert? Så der må jeg jo si, selv om det var versert mye kritikk, og det er ganske mye vi skulle ha gjort annerledes, spesielt kanskje på dokumentasjonsfronten, og kanskje litt på kommunikasjonsfronten, så vil jeg si at det, gitt de kortene vi fikk utdelt der, så ble det egentlig håndtert helt sykt bra, all kudos til den gjengen.
Ja, for dere kunne jo gått konkurs.
Ja, ja. Mm. Herre min hatt, det kunne virkelig truffet en vegg.
Mm. Og dere hadde jo altså, Jonas Helmikstøl, som er en av gründerne, og han er fortsatt inne som eier. Han var jo han var veldig profilert som CEO, og han trakk seg. Var det også liksom en del av strategien?
Ja, det er også ting som har skjedd før min tid, men jeg tror nok det ble en litt sånn naturlig steg for selskapet skulle inn i en... Han er jo en formidabel vekstgründer. Han er jo helt rå, jeg vet ikke om dere har snakket med noen gang, men det, du får nettoenergi når du går ut, uansett av en telefon eller en sms eller et møte med han. Så han er jo en person som er perfekt i den vekstfasen. Og så tror jeg nok det ble naturlig når du skal egentlig liksom gire ned, rydde under panseret, og så komme opp igjen, så er det noen helt naturlige andre egenskaper som må suppleres inn der. Så hvordan de valgene blir tatt, for de kommenterer på, men jeg tror ingen er misfornøyd med sånn som det er blitt.
Mm. Når det skjedde dette her, altså å vinne tilbake tilliten, og det skulle i forhold til liksom banken og kontakter og leverandører og alt, det tok dere på en måte et møte. Altså, hvordan jobbet dere da for å vinne tilbake folket?
Ja, det ja, masse møter, masse kommunikasjon, masse innsikt og masse transparens, tror jeg svarer på det.
Mm. Møtte dere noen skepsis på veien, noen som synes
ja.
At dere...
Ja, og det har vi egentlig møtt helt frem til tidlig 25, vil jeg si. Min start i selskapet også inneholdt mange av den type møter hvor du egentlig får telefoner om trenger dere penger, hvor mye penger har dere igjen, dere tom snart, den type ting. Når egentlig det vi ser internt at speedometret peker litt og litt oppover, installasjonstallene, altså vi måler hvor mange ladere som henges opp på veggen hver eneste dag, for det ser vi når de går live i clouden vår, så ser vi jo at installasjonstakten tikker godt oppover. Vi hadde jo en helt annen tro internt, men da lå jo ikke noe signert årsregnskap som sa at vi ikke tapte 400 millioner lenger. Så det tok tid.
Ja, det skjønner jeg. Hva betyder det for dere når tilsynssaken liksom endelig ble avsluttet i fjor?
Åh, det var rått på mange vis. Men det en viktig læring, og jeg tror vi skulle jo ønske det aldri skjedde, og det kun oss selv å takke, tror jeg vi skal si, for at det skjedde, så egentlig bare kudos til myndighetene som kom etter manglende dokumentasjon i markedet. Vi er jo veldig for, egentlig, eller ikke egentlig, vi er veldig for både standarder, dokumentasjon og compliance, så sånn sett så har vi jo lært helt sykt mye, og derfor så er det jo, vi er jo på en måte glad for vi har vokst opp litt i den prosessen her, men under ufattelig trange og vonde kår. Så du kommer liksom ut av det med en sånn lettelse av at nå er det bak oss, heldigvis. Jeg tror jeg hadde på en av slidene mine i en town hall her sist at liksom, nå er 2026 the year of no excuses. Nå er det ingenting igjen. Nå er det oss mot markedet igjen, og det er ganske digg.
Ja, det er jo ikke samme dokumentasjonsfeil igjen.
Nei, vi bruker mye penger på dokumentasjon.
Ja, det kan jeg tenke meg. Og nå, 2025-resultatet var jo pluss. Det var jo ikke veldig voldsomt overskudd enn så lenge, men vendingen fra minus eller over 400 millioner er jo veldig dramatisk. Eller på en positiv måte. Og hva er på en måte, hva er det viktigste som forklarer denne forbedringen?
Jeg har jo lyst til å si verdensmesterskap i stamina igjen på teamet. Ja. Det er folk som har stått gjennom dette her, som har vært gjennom både opp- og nedturen og virkelig fighter gjennom. Det er alltid fra Halger som sitter og eier delivery og sender ut paller og tenker kreativt på hvordan man kan få flere lader på pallene, hvordan man kan få ned fraktkostnadene. Det er Torstein og Bibi og Trond på sourcing som sitter og egentlig snur på alt vi kan gjøre med måten laderen er bygd på for å få ned kosten. Ingeniørene våre som ser etter hvordan vi kan de tingene som meldes tilbake av feil, hvordan vi får luka vekk de. Det er bare en sum av helt sykt mange flinke folk som sitter og snekker i alle sine ender, og så detter det ut litt besparelser, litt optimalisering i alle plasser, og så summerer det seg til. Det som jeg mener er at ikke er godt nok år, jeg er helt enig med deg, 23 millioner i bånd er for lite, men det er i hvert fall sånn at vi er selvfinansierende, og det er ganske kult.
Det skjønner jeg. Det høres jo ut som dere er liksom litt mer back to basic i forhold til liksom, dere er litt mer gründerselskap igjen nå.
Veldig.
Fra å være, ok, det var liksom på vei, og det var jo et kjempestort selskap, og så nå er vi liksom litt mer tilbake til at, ja, som du sier, man... det er litt mer allemann til pumpene.
Ja, det er allemann til pumpene, og det er jo noe av det jeg synes er så kult, for det under denne veksten her, så var det jo vekst. Vi vokste et sinnssykt fort. Vi kunne ikke få lagt nok ladere per tidsenhet. Det var behov for ladekabler og andre sideprodukter. Så det var, alt var veldig kult, og vi tjente ufattelig mye penger. Og da er det jo kanskje litt mindre tid, eller avkastningen på tid investert er litt mindre på for eksempel kostinitiativer, fordi at omsetningsinitiativene har så høy avkastning. Så det er så sykt kult nå når jeg får meldinger på Slack, eller jeg får folk som kommer bort til meg etter en tern, har du tenkt på 4G-kostnaden vår? Skal man ha skrudd litt på den? Sånn, har du tenkt på telemetridataen? En lader sender en million datapunkter i skyen vår til dagen. Skal vi sette på hvordan vi lager den dataen for å se om den kan, om vi kan redusere kostnadene der? Så folk har litt sånn vann på mølla, og det er, når du er finansdirektør, det er jo helt rått. Ingeniørene kommer til deg med kostnadsbesparelser, og det har ingen påvirkning, hverken på driften vår eller på kundeopplevelsen. Det har gjerne bedre kundeopplevelse, for det får kaste seg på, og er nok litt redd for å hamne i den samme situasjonen igjen. Så det er veldig kult.
Sånn alle vil vite at de er nyttige.
Enig.
dere har også på en måte fått litt et bein til å stå på, det inntekter fra fleksibilitetsmarkedet,
ja.
Altså at installerte ladere brukes aktivt i strømnettet.
Ja.
Det jo litt noe nytt ben for dere, har jeg skjønt. Kan du bare forklare, jeg kan ikke sånne strømtekniske ting, hva er dette, og hvor stort kan det bli for dere?
Det kan bli sykt stort. Mm. Det er dritkult, og det er veldig nødvendig. Vi i Norge er ikke så eksponert mot denne, for vi har foreløpig et strøm, streken og foreløpig et strømnett som ikke overloadet. I andre land, UK for eksempel, hvor vi har det mest utbredt, så finnes det flere ulike markeder hvor du kan tilby megawattkapasitet for å avlaste topper i strømmarkedet. La oss se for deg når du kommer hjem fra jobb og plugger bilen i laderen og skrur på vaskemaskinen og setter på stekeovnen og begynner å lage middag, og så slår du på alle lysene hjemme, så er det en vannkoker som killer hele sikringen. Da er det tilsvarende høye strømpriser. Så det hadde vært nyttig hvis du som forbruker kunne visst at hvis du gikk inn i appen din for eksempel, så kunne du plugge det i laderen, men du visste at den begynte ikke å lade for eksempel akkurat da. Den begynte å lade når prisen hadde gått under et poeng, under et nivå. Det er det som kalles smart lading. Det har eksistert lenger, det er ikke noe revolusjonerende. Men nå begynner strømselskapene, nettselskapene og faktisk myndighetene, altså tre ulike instanser, å tilby deg som sluttbruker og oss som fasilitator en vitt liten sum for at du stiller laderen din tilgjengelig for å skrus av. Altså ikke sikker han skrus av, men du som forbruker kan da for eksempel si jeg har ikke tenkt å lade uansett mellom 4 og 6, jeg trenger lade bilen i morgen tidlig, så mellom 6 og 10 så er det helt fint at den lader for eksempel. Da kan strømselskapet velge å faktisk skru av den ladingen når det er peak, så du sparer penger. I mange av disse markedene så får du så sluttbruker faktisk ut en krona og to, og så får vi en knøttliten sum per lader per måned for å liksom fasilitere det som mellomledd. Så det er liksom alle vinner, for sluttbrukeren får en liten krone, vi får en mye mindre krone, og så får strømselskapene avlastning på det overbelastet nettet sitt.
Og det er, dere selger dette nå i UK, var det du sa?
Ja, vi har det i flere markeder, men det er UK som har kommet lengst, sikkert fordi de er mest overloadet. Så der er alle de tre eksemplene jeg ga deg med en myndighet, et strømselskap og netteieren. Alle tre auksjonerer kapasitet, og så er det ikke alle som trykker på den knappen. Myndighetene for eksempel, de skal ha den som en sånn siste resort, så de har hatt en auksjon i 22 år, aldri trykt på den. Så det er et veldig spennende marked, og for oss er det jo en veldig kjekk ekstra inntektsstrøm, selv om han foreløpig er, det er ikke den som snur nåler, men han er veldig bidragsyten etter hvert.
Easee er jo lønnsomt, men marginene er jo fortsatt tynne. Elbilmarkedet er i sterk vekst, men også i sterk konkurranse. Og så er det jo kinesiske aktører som presser på i alle markeder nå, på en måte. Og hvordan skal Easee vinne mot billige kinesiske produsenter?
Ja, bra spørsmål. Det tenker vi mye på. Mm. Jeg er ikke sikker jeg har hele svaret, men jeg tror noe av det ligger i måten laderen er på for sluttbrukeren og installatøren. Der er det andre lademerker i Europa også, som har lykkes veldig med å gjøre den opplevelsen fantastisk. Der for eksempel noen av disse lavkost, litt sånn first price laderene, er mer sånn plugg i veggen, altså litt plundrehefte, går litt sent, men den er veldig billig. Mm. Foreløpig så har vi den fordelen. Og jeg sier med streken og foreløpig, for jeg tror den viskes mer og mer ut, så jeg tror for oss så handler det om å komme oss så raskt ut i så mange markeder som mulig, og bygge den tilliten og det brandet som vi har. Det er veldig mange nå i hele Europa som vet hva en Easee-lader står for, og vet at det er en top 2-brand. Så det er den brand recognition som ligger igjen til slutt. Og så tror jeg, og det er et lite spark i rumpa til litt konkurrenter der ute, jeg tror kanskje vi har litt mer å gå på produksjonskost.
Dere følger med på altså sånn, at det kommer mye kinesiske elbiler inn i markedet nå. Hvordan, sånn bortsett fra akkurat på lade, altså, det må jo være noe dere følger med på dette her også. Kan det hende at noen av de plutselig kommer med sin egen ladeboks og sånne ting?
Ja, det tror jeg vi absolutt vil se og mer og mer av. Det er bilselskaper i dag som partnere med det som heter white labeling, altså det er ladebokselskaper som lager en BMW-lader eller som lager en BYD-lader. Så det kommer bare mer og mer, og jeg tror den fremtiden som vi forbereder oss på, det er at det er ikke lenger du og meg som kjøper laderen. Jeg tror i hvert fall at det en fremtid der vi ser litt på laderen sånn som vi ser på mobiltelefonen. Du får den bare av arbeidsgiver i hermetegn. Så jeg tror laderen til slutt noe du i hermetegn får av strømselskapet for å signere opp en strømavtale, eller du får av bilselskapet ditt for å signere opp en leasingavtale eller å kjøpe en bil.
Hvordan skal dere posisjonere dere der?
Det vi godt posisjonert for allerede. Mm. Vi har kundeliste som allerede har åpnet de kanalene der, og det tror jeg bare vi skal gjøre mer av. Mm. Og så tror jeg ikke det betyr slutten for de andre salgskanalene, men jeg tror dette en sånn booster som kommer inn i tillegg.
Mm. Hvordan skal dere vokse videre nå da, innovere, altså investere i innovasjon, og hvordan unngå å gjøre den samme feil som sist?
Ja, det jo veldig dumt at en finansdirektør sitter her og sier at vi skal bruke sykt mye penger på dokumentasjon. Men svaret ja. Det akkurat det vi gjør. Vi har en komplett produktportefølje nå som kan serve hele Europa. Og en kan serve Asia. Litt mer slitsomt i det amerikanske strømnettet, men i utgangspunktet så er jobben vår nå å benytte de store, sterke kundeforholdene vi har helt ute i Europa inn i nye markeder. Så allerede nå i fjor så gikk vi inn i et par nye markeder. Nå i 2026 har vi gått inn i Finland. Vi skal inn i et par europeiske markeder til, i alle fall. Og gjøre akkurat det samme. Så why change a winning team?
Det var det vi hadde fra E24-podden denne gangen. Jeg heter Ina Wedde Fjærestad, og produsent i dag var Erik Holm Nyvold. På snarlig gjenhør.